događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U Spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove prve nedjelje nakon Božića, kada slavimo svetkovinu Svete obitelji. Štovanje Svete obitelji započeo je širiti već u 17. stoljeću svećenik i misionar François de Laval, kanadski biskup, ali u suradnji s Isusovcima i njihovim misionarima također u tim zemljama. Blagdan Svete obitelji za uzor sloge i međusobne suradnje u kršćanskim obiteljima ustanovio je za cijelu crkvu Papa Lav XIII. 1893. godine i odredio da se slavi u nedjelju u osmini bogojavljanja, to jest u nedjelju između 7. i 13. siječnja. Nakon drugog Vatikanskog sabora te s liturgijskom reformom godine 1969. određeno je da se slavi u nedjelju poslije Božića, što se zadržalo do danas. Hrvatska biskupska konferencija odredila je također da se u Hrvatskoj na blagdan Svete obitelji obilježava i dan iseljenika, jer je i Sveta obitelj doživjela iskustvo iseljeništva prilikom bijega u Egipat. Prilika je to da se danas zahvalimo Bogu za naše kršćanske obitelji s brojnom djecom, ali i za naše iseljenike koji su nam velikodušno pomagali često puta, a također i u doba Domovinskog rata. U Zagrebu je 31. prosinca 1754. godine preminuo zaslužni član Družbe Isusove otac Juraj Mulih. Na vijest o njegove smrti nagrnulo je mnoštvo svijeta na Gornji grad u Zagrebu da ocu Juriju Mulihu iskaže svoju zahvalnost, a bio je izložen u crkvi Svete Katarine. I to 3 dana kada se okupljalo i mnoštvo svijeta iz okolnih mjesta. Otac Juraj Mulih bio je i vjerski pisac i preporoditelj naroda i pripada mu prvo mjesto u povijesti hrvatske književnosti njegova vremena. Neumorno je služio Bogu i svome narodi u vrijeme sveukupne obnove koja je uslijedila nakon oslobađanja Hrvatske od tursko-osmanske vlasti. U zimskim mjesecima najviše boravio u Zagrebu, gdje je vodio duhovne vježbe i propovijedao u zagrebačkim crkvama. U tim zimskim mjesecima nastala su i brojna njegova književna djela teološkog, liturgijskog, moralnog i pastoralnog sadržaja. Posebnu pozornost zaslužuje i Mulihovo djelo Škola Kristova, u kojem su razrađene upute o nasljedovanju Krista. U toj je knjizi i znamenito poglavlje Regule dostojanstva, u stvari prvi bonton na hrvatskom kajkavskom jeziku. Spomenimo i Mulihov molitvenik Nebeska hrana s obiljem pobožnih pjesama, među kojima su i Božićne pjesme koje i danas rado pjevamo. uz blagdan Marije Bogorodice, koji slavimo svake nove godine, Sveti Otac Pavao VI uveo je za cijelu crkvu godine 1968. da se na dan 1. siječnja slavi i svjetski dan mira. Razumije se pod zaštitom Marije Bogorodice. Teme koje su s tim u svezi isticali i drugi pape sve do danas, široki su spektar preporuka iz kojih izdvajam sljedeće. Promaknuće ljudskih prava put je k miru. Potrebno je raditi i odgajati ljude za mir i za putove pomirenja. Želiš li mir, čini pravdu. Želiš li mir, brani život. Također je govorio i isticao Papa Pavao VI, danas je sveti i ove misli navodim. Mir zavisi i od tebe. Mir je Boži dar. Razvoj je novo ime mira. Iz obitelji se rađa mir čovečanstva. Također, ako želiš mir, pomozi siromasima. Nema mira bez ljubavi i oprosta. Blagomirotvorcima rekao nam je, a i danas nam govori iste poruke, također i sam gospodin Isus u Evanđelju. U hrvatskoj povijesti važan je datum 1. siječnja 1527. godine, kada je Hrvatski sabor okupljen u dvorani Franjevačkog samostana u Cetingradu, poslije višednevnih rasprava te molitve i posta, izabrao Ferdinanda Habsburškog za hrvatskoga kralja. Pri tome se kralj Ferdinand preko svoga osobnoga izaslanika obvezao da će pomagati hrvatsku obranu od osmanskih prodora, gradnjom obrambenih utvrda, ali i novcem. Svečanu diplomu o tom sporazumu s potpisima i pečatima izbornika resi povijesni hrvatski grb s kockama koji danas gledamo i na zastavi. Potom su izbornici iz Franjevačke dvorane prešli u samostansku crkvu Svete Marije gdje je otjevan himan Tebe Boga hvalimo uz zvonjavu zvona i gruvanje prangija. Budući da su već ranije i druge srednjovjekovne zemlje izabrale Ferdinanda Habsburškog za kralja, ovime je i Hrvatska ušla u političku zajednicu srednjoevropskih zemalja koje su priznavale Habsburšku krunu. Iz nje je Hrvatska izišla nakon sloma Habsburške monarhije u Prvom svjetskom ratu 1918. godine, te ušla u Prvu Jugoslaviju, koju su mnogi od samoga početka nazvali tamnicom hrvatskoga naroda. Brojni hrvatski velikani kršćanski su slavili Božić, što znači dijelili njegove poruke i nasljedovali svojim životom. Također su pjevali i pisali o značenju Božića. Tako je činio i hrvatski pisac i pjesnik Nikola Šop, rođen u gradu Jajcu 1904. godine. Pretežni dio svoga života proveo je u Zagrebu, gdje je i umro 2. siječnja 1982. Kako su zabilježili brojni istraživači Šopova života i djela, bio je Nikola Šop pjesnik posebne kristovske bliskosti, koji je u svakidašnjici znao dijeliti sudbinu katoličkog socijalnog položaja. Na Nikolu Šopa i izgradnju njegovih kršćanskih stavova znatno je utjecao i zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, danas i blaženi. Svoje pjesničke stihove Nikola Šop upućuje Isusu s ljudskom neposrednošću kao prisne poruke prijatelju koji s njim dijeli dobro i zlo. U djelima Nikole Šopa zrcali se njegova duboko uvjerenje. Navodim, Isus je pravi brat, stvaran čovjek Bog koji ljubi i daje sigurnost, i to u svakoj ljudskoj situaciji. Među hrvatskim svećenicima i piscima koji su rođeni u Bosni i Hercegovini nalazi se i Leonardo Čuturić. U mladosti stupio franjevački red u Fojnici, te je nakon završene filozofske i teološke studije primio godine 1904. svećenički red. Bio je kapelan u Bugojnu, nastavnik u franjevačkoj gimnaziji u Visokom, gvardijan u Fojnici, župnik u Busovači, još nekim drugim mjestima, te 1922. izabran poglavarom Franjevačke zajednice Bosne Srebrne. U Fojnici je obnovio samostan, proširio knjižnicu, uredio muzej te arhiv. Člancima i raspravama povijesnog i opće kulturnog i vjerskog sadržaja surađivao je u Serafinskom Perivoju i drugim časopisima, te pokrenuo glasnik Svetoga Ante. Autor je i više molitvenika, primjerice Biserije Svetoga Ante i drugih. Umro je u Sarajevu 3. siječnja 1947. godine. Sveti otac Pavao VI odlučio se 4. siječnja godine 1964. na vrlo emotivan i povijesno važan posjet Jeruzalemu, gdje se toga dana susreo s pravoslavnim patrijarhom Atenagorom, te tako prekinuo više stoljetne napetosti među dvjema crkvama. Pridonio je tako i pokretu ekumenizma u svijetu. U Zagrebu je 4. siječnja 1757. godine rođen Titoš Brezovački, svećenik i pisac i član Pavlinskoga reda. Godine 1773. ušao je u Pavlinski red u Lepoglavi, te nakon završene teološke studije primio svećenički red. Služio je na gimnaziji u Varaždinu, a nakon što je kralj Josip II. Godine 1786. ukinuo Pavlinski red, Titoš Brezovački postaje diecezanski svećenik. U svojim književnim djelima branio je hrvatsku samostalnost i suverenost, ali se oštro suprotstavljao raspadanju moralnih vrednota u Hrvatskoj. Svoja dramska djela pisao je na hrvatskom jeziku, u kajkavštini, a pjesme na latinskom i njemačkom jeziku. Neko je njegove štokavsko i jekavske pjesme upućivale su na smjer u kojem će krenuti hrvatski narodni preporod. Naime, Hrvatski će sabor godine 1847. proglasiti hrvatski jezik jedino službenim u Hrvatskoj, ali u štokavskom izgovoru. Razumije se privatno, te u književnosti i dalje dozvoljeni su kajkavski i čakavski izračaji što se koristi i danas. Papa Pio IX. Pismeno se zahvalio 5. siječnja 1860. godine zagrebačkome nadbiskupu i kardinalu Juriju Hauliku za prikupljena novčana sredstva širom Hrvatske. Naime, dok je papa zbog revolucionarnih ustanika bio prisiljen preodjeven napustiti Rim i skloniti se u Gati, gdje ostaje od 9. veljače 1849. do kraja 1850. godine. Hrvati su bili među rijetkim evropskim narodima koji su velikodušno slali papi zatočenome izraze odanosti i sakupljali novčanu pomoć. U znak zahvalnice i zahvalnosti zbog papinoga povratka u Rim, diljem Hrvatske služile su se mise zahvalnice. Papa Pio IX, koji je danas i blaženi Katoličke crkve, učinio je i prije i poslije svoga progonstva mnogo usluga hrvatskome narodu. Među njima je i uzvišenje Zagrebačke biskupije na čast nadbiskupije 1852. godine. Marko Marulić bio je kršćanski humanist i smatra se ocem hrvatske književnosti. Rođen je u Splitu 1450. godine u kršćanskoj obitelji, koja je imala 6 sinova, a jedan od njih je i naš Marko. Umro je Marko Marulić u Splitu 5. siječnja 1524. godine i zbog kreposnog života pokopan je u crkvi Svetoga Frane izvan zidina. Najznačajnija Marulićeva djela su epski spjev Historija svete Udovice Judite, napisana godine 1521. na hrvatskom jeziku, zatim pjesme i na latinskom jeziku i glasovito djelo De institutione bene vivendi, odnosno u hrvatskom prijevodu Pouke za čestit život po primjerima svetaca, a djelo je tiskano početkom 16. stoljeća. Ističem da je Marulićevo djelo Pouke za čestit život vrlo brzo doživjelo 36 latinski, italijanski te njemački, portugalski i češki izdanja, dakako na latinskom jeziku. Tu je knjižicu ponio sobom u Indiju i slavni misionar Sveti Franjo Ksaverski. Što više, ovu je Marulićevu knjižicu preporučivao i Sveti Ignacije Lojolski, utemeljitelj družbe Isusove. Bit je ove Marulićeve knjižice ljubav prema Bogu, također i prema prijateljima i prema neprijateljima, te opraštanje uvreda. Zatim o presvetoj Euharistiji kao izvoru i unutarnjoj snazi kršćaninova života, te o posljednjem sudu kojega čekaju svi ljudi na kraju i završetku ovoga vremena. U hrvatskoj povijesti kulturi ističe se Vinodolski zakon koji je sastavljen 6. siječnja 1288. godine i jedan je od najstarijih pravnih dokumenata pisan na hrvatskom jeziku. Naime, kad su Vinodolčani priznali vlast otočkih knezova, izabrana je komisija sa zadaćom napisati i urediti sve stare vinodolske običaje i zakone koji će se pridržavati i nova vlastela i seljaci. Ovim je normirano bašinsko pravo u pogledu nasljedstva i nekretnina, propisane su i sankcije za uvrede, ozljede, laži, prijevare, klevete i slično. U tome zakonu prvi su puta zapisana i prava žena, što je i prvi puta u Europi, koje također mogu samostalno naslijediti imanje i nekretnine i voditi poslove svoj pokojni supruga. Vinodolski zakonik danas je sačuvan u prijepisu iz 16. stoljeća i pisan je glagolicom. Budući da je sastavljen na hrvatskom jeziku, svrstava se u važne hrvatske kulturne, ali i povijesne spomenike.